саатлык радиосу Сили бүгүн 11-март жумга күнү микрофон алдында ланды чыгарас ва бүгүн биздин тапшырууда ЛДПР фыркасы жетекчиси Владимир Жириновский тебектерни ырылдандыруу тагдими менен чыкты. Милли тебектерни бүтүрүүгө чакырган Жириновскийни мехкемеге тартырга керекти. Башкырстандын тарых фандары доктору Марат Кылшарипов анын менен эңгеме тыңдарбыз. Украина президенті Петро Порошенконы Түркияда қырым татар байрақлары білен қоршы алдылар. Оның сәфәрі негізде қырым татарларға бағышланған еді. Бұлар барысы да азаттықта сыңғы хабарлардан сың сыңғы хабарлар біле олсу қырмаш таныштыра.
Азаттықта хабарлар нешек бар шулай.
Парнас жетекчиси Михаил Касьянов бүгүн Казанда журналистлар менен уруштум. Ул арада Россия текшерүү комитети Парнас фиркасынын саясий шурасы агзасы Натали Пелевинага каршы жинаят иши ачты. 10-март үйүндө болгон тинтүү вакытында анын видеокамералык калеми табылган. Шунун негизинде Пелевинага яшырын маалымат алып тапшыруу үчүн тыйылган жыйазлар колдонууда айыптоо билдирилди. Пелевинадан текшерүү комитетинде суроо алынды. Комитет вакили Владимир Маркин сөзлөрүнө караганда, тинтүү вакытында Шулайык 6-май комитетинин чет элден финансалануудурунда документтер табылган, мындан тыш АКШнын демократияны жоклоо фонду оппозиция вакилдерине создук майдан ишинде зыян көрүүчүлөрдүн ойлолоруна берерге деп 35,000 доллар бөлүп бергени турунда документтер табылды деп сүйлөдү Маркин. Булардан чыгып текшерүү комитети Россияга каршы чет эл узактары Россиядагы тартипсиздиктерге окшоп берип турган һәм түшлүк инкылап азырлаган деген натыйжа ясады. Мәскәү метросы төзелешендә эшләүчеләр 5 айлык хезмәт хакын таләп итеп эшкә чыгудан баш тартты дип хәбәр итә Дождь каналы. Бүген метро идарәсе каршында берничә дистәк кеше җыелды. Аларның күбесе Мәскәүдә эшләүче мигрантлар. Эшләүче мигрантларның һөнәр берлеге рәисе Ренат Кәримов сүзләренә караганда, хезмәт хакы бурычлары акча булмау сәбәпле җыелган. Бу хакта аңа метро идарәсе хәбәр иткән. 1 марттан дистәләгән кеше эшкә чыкмый, әмма Кәримов моны ризасызлык белдерү дип санамый. Һәр кешегә хезмәт хакы бурычы 100,000 сумнан артты. Мигрантлар окша түлөнүп биткеч кине ишке чыгачакларын билдирди. Башкортстандын Балабай шаары Татар гимназиясынын эки мүдири Нурмухаммед Хусейнов узган жылы ишинен алынуу менен келишмиши башталган мехкеме иши негизинде Шираттагы отуруш 15-март жогору мехкемеде өтөшөт. Нурмухаммед Хусейнов 2015 жылдын 11-мартында гимназия мүдири вазифасынан бошотулду. Кири гимназия директор вазифасына койту үшін түгіл әғаділік жинсін үшін күрешем, дейді Хусейнов азатлыққа.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр алсу кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда тарих фәннәре докторы профессор Марат Кылшарипов Бөтендөнья башкортлары курултайы эшчәнлеге белән канәгать түгел. РЕН-ТВ каналында Зәки Вәлиди һәм барлык башкорт халкына кара яккан тапшыру чыкты. Шуңа карата да тени каналдан гафу үтенү таләп итә алмадылар ди ул. ЛДПР фиркасы башлыгы Владимир Жириновский милли республикаларны бетерергә, милли телләрне укытмаска чакыра. Аңа карата да курултай фикрен әйтмәде. Марат Кылшарипов белән сөйләшүне шуннан башлыйбыз. Аның белән хәдә хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште.
Марат Махмутович, Россиядә дәүләт думаның һайлаулар мәле якынлаша микән? Тагыла партияларның өдемлеге хизелә, берәүләре халыкка якынрак булырга тырыша, икенчеләре киреһенсә, халык милли аңда уйнай деп әйтергә кирәк. Менә мәсәлән, ЛДПР лидеры Жириновский тагыла белдерү яһаны, ул Россия төбәкләрен ирелләтү, әлеге 25 төбәктән 30-40 губерния калдыру темасын тагыла күтәреп чыкты.
Дөрес әйткәндә, сайлау алдыннан Жириновский һәр сак була шундый сорашлар яһай һәм аның сорашларын ничек әйтергә була. Ул асыктан асык шовинизм идеясын алга сөрә. Бөек Россия шовинизмы ма шул исәп тотар. Бирок хайлаганда ла ул бирок халыктын катламы төрлү совет иде. Шул орус халкынын эң тиги реакцион карашта турган милләтчилик шовинизм руху менен угарылган электоратка ул исәп тота. Шунан соң ул милли республиканы бүтүрүү үчүн улардын тилин укутпау үчүн чыгыш жасай. Адресин ойлоп караганда унун бул чыгыштары Россия конституцияна бүтүнөй тап келмей. Эсе дегенде аны асыктан асык бул экстремисттик караш. Әгәр дә була безнең хокукый дәүләт булса, Жириновский ул идеяларын төрле җирдә һөйләп йөрмәскә тиеш иде. Ул күптән язаға тартылған болуға тиіс еді. Дейсің дегенде, оның қараштары конституцияға бүтіндей тура келмейді. Конституцияға алынған туған тілдерді оқыту тұрғанда оқырға құқылығы, конституцияға біздің милли республикалардың құқықтары белгіленген саяси құқықтары, олар қарапсы қалған. Әгерде оларды емереге ол сығышыға екен, бұл тіпті дұрыс түгел. Россия ол бір ғана милләт дәулеті түгел, ол көп милләттерден тұрған дәулет. Тағы соны еске алуға керек. Россия Америка түгел, мұнда тек аятыр орыс болмаған халықтар ситтан келіп отырмағандар, өздерінің тарихи жерлерінде жасайдылар. Сол өздерінің тарихи жерлерінде өздерінің дәулет сілігін болдырдылар. Хатта өздерінің дәулет сілігін мына башқұрттарға қарата біз жаулап алдық. Бізге бір Ленинда Башқұрттар да тәрбиеге алып автономия кетіріп бермеді. Башқұрт халқы қан төгіп, өзінің армияны таянып, осы автономияны алып алды. Совет власы органдары екінші түрлетке біздің башқұрт үкіметі білен келісу дегенінде барып келген біздің республика. Мына соның үшін ол Жириновский әгер де осы шығай екен, біз аға нық қарсы тұрып, оны сотқала берген мүмкінбіз. Несі дегенде біздің республика легитим рәуіште барып келді. Халық ықтияры өтілді. Басқа мемлекеттерге бұл тағы қағыла. Әлбетте қызған сағаршы нишаптар сол ЛДП-ның етәксен біздің республикалар бигерек зор ихтибар бойырлар, хатта бұйыз талап тапшыру мұна сол Жириновского деп газеталарда шоны басқан болалар. Мен оны еш таң алмай алмайым. Оның мұна сол шавинистік идеяларын тараталар үтінді. Хәр мұна үфіға сұрып қара, хәр бір ғорамда ЛДПР деп жазылып қойылған. Шоғал тек қойырға бола. Дейсін дегенде, егер де ол тіге құқыққа қаршы, конституцияға қаршы ішіте екен, сол зор партияның етәксе болып, зор партияның етәксе болып, оны фракция бар дейді өзінің. Ләкин қырғанға қаршы біздің прокуратура, генерал прокурор Кудимов қарай. Ол дұрыс айтқанда көптен түрмеде отырған дейсіне, мына өзінің экстремистік қараштары үшін.
Марат Махмұтов, егер де Ресейде құқықи дәулет деп білдіңіз екен, не үшін хаман солай
ғой? Солай болған Ресей құқықи дәулет болып шықпай, ол бит мына башкаларга тез генә шул бәле агырга тора. Һәр экстремист, һәр милләтчеләр дип, хатта тиеп бөтенләй милләтчелек рухына якын булмаган. Бәле кайбер оешмаларда фашистик дип атап кына уйлап телевизионда һилап чыктылар. Әйтәм дә фашизм була.
Әйтәм дә безнең бөтен дөнья башкортлары курултайын һаман да берендә белдерүе юк.
Юк, ну, безнең курултай юкланы, ул бөтен дөнья башкортлары курултайын һаман да юклай. Бұл олардың ісі, олар тіге қаты білдіруіне сығышы арғат ешкәріне. Ұлды пайырдың ана бүтір өзіңгіларын, олардың үліп құйған рекламалар бесі алып тасы арғат ешкәріне, бірің республикала. Бірің республиканы бүтіру үшін сығышы ай, а бірің мұна хүкімет дайырайлары шуға көзім өп қарай. Бұл бүтін дәй дұрыс түгіл. Олар бүтіге Мәскәу несік тұналар шуға бұйын алар. Кім қазір бірің өрде отырғандарға, Мәскәуде отырғандарға аның тұрғысыншылары ұқшай. Дейсін дегенде, милли саясат ысынан да, милли республикаларды бітіруге құрылған. Шол оқу-оқыту мәселесінде бітінде, туған тілдерді оқытуды қысқарту тұрғанда көз бара өлекті. Бірақ шоларды қызған сағаршы Жириновский бітінде астан асық айтып, шоға өрен алып беріп бітінде.
Марат Махмұтов, мына тапқыр шо мәселе бойынса оқыту, милли тілдер оқыту тұрғанда Жириновский мына шо білдіруінде айты, Ресейде халық бір ғана тіл рус тілін үйренуге тиіс, жоғыса бізде 33 түбекте милли тілдер үйренулер керекмейді.
Жоқ, ол тіпті дұрыс түгел. Бұл енді милләттерді, орыс болмаған милләттерді бітіруге жөнелтілген саясат. Шоға мен алданып айттым бет енді. Бұл конституцияға қаршы. Ғұмымен мына бірлескен милләттер ұйымы бар, оның генерал ассамблея бар. Онда декларациялар қабыл етілді. Сол халықтардың өз бірлескен болған құқығы тұрғанда. Бұл сол дүния кемелінде қабыл етілген түрлі хартияларға, декларацияларға қаршы келе. Шоның үшін айтам бет енді. Ол көптен сотқа тартылуға тиіс еді. Мына орыс милләтінің сол мына қатлауы бар ғайырым, сол шовинизм рухыларын қоғарылған. Ол соларға есеп тұтап етінді. Бұл милләттер болуға тиіс түгіл, бар ала орыс болуға тиіс, орыс сайлашуға тиіс, тек орыс тілін ғана оқырға керек деп, республикаға керекмейді деп.
Марат Махмұтов, Ресей түбектерінде республикалардың басшылықтарын президент деп атауды тоқтаттылар. Һәм бұл башланғыс менен тап біздің Кавказ достар шыққан. Шулай жоқ, орыс милләтіне қарамаған басқа милләттен. Мына қазір әгер де тағыла Ресей түбектерін ірілету деген саясатты ташланала, Мәскәу Жириновский ауды менен Кавказ тағыла көтеріп шыққан, біз бірлесебіз, 4-5 республика бір түбекке әйленерге риза болды дегендер. Осы саясатты алып бармастар ма?
Ну, менің ойымша, анда Кавказда анда екінші ситуация. Рамзан Кадыров анда башлык болып келгәс, Мәскәүдә үзенә якын айтырга каратырга тиеш инде. Ничек дигәндә ул миллиардлап ярдәм алды бит инде. Шул өчен ул Рамзанның идеясы түгел, аны шулай дип карарга кирәк. Мен тик глава гына булып калам, мен президент булмай, президент бирә булырга тиеш дип, аны сырасы хау бит дип кагына түгел. Ничек дигәндә ул аның шундый шулай дип иглар итеп үлә тикелмек бу идея алга хөрелде бит инде Мәскәү тарафыннан. Ул шуны күтәреп алды. Потому что она сын ул уайлы. Был просто тактический маневр именно нейден Разан Кадыровтан. Ләкин белмәйм, кешен республика, башка республикалар үзләрнең милли дәүләтчелек битерү өчен мин сөйләшә алмаска дип уйлыйм. Әгәр дә башка республика, кавалерия башка башка республикалар милли республикалар битерү өчен сөйләшә алар, ул бөтенләй дөрес түгел. Бер милләттә үзенең дәүләтчелегеннән, үзенең теленнән, үзенең мәдәниятен баш тартмай. Чок якут булганмы, бурят булганмы, сувашмы һәм башка халыклар, татар башка һәм башкалар. Шуны һәр вакыт күзеңдә тотырга кирәк. Әгәр дә менә кайбер сәясмәдә сайтысыга чыга икән, бу бөтенләй дөрес түгел. Ул алар үзләре бит инде сырыш ягында нимә тиләр? Без талибан булырга тиешбез, милләтләрне бер-берлә каршы куярга ярамай. Әгәр дә Аллаһ куя барка экстремизм, менә экстремизм каршы көрәш дип лафралар бит инде. Кайда караба һәр вакыт шул бит инде. Экстремизм, экстремизм. Ә ишәп бу менә шул дәүләт кибәрендә экстремизм тарала Россиядә, шуны туктата алмыйлар. Прошу до урал бергеле. Экстремизм дә лаф фралар иде. Директор милли республикага карата. Ә үзләрендә шул Жириновский шовинистик реакцион караштарды алга һәрәп йөри бит инде.
Марат Махмудович, әйтәгез менә дөрестән карайык сәясәткә. Әлеге вакытта Россия милләтләре арасында бердән бер милләт татар гына үзенең милли хукукларын яклап торуннан тора Мәскәүгә сыга алган бер милләт калды. Башка милләтләр шулай итеп сыга алмайдыр. Менә хәзер Жириновскийдан шу белдерүләренә каршы башкорт милли хәрәкәтләрендә лә Татарстан оешмалары менә берлектә ниндидер белдерү ярга кирәкмәйме?
Һич шикер кирәк. Ну мин әйтте бит, хәзер безнең бөтен дөнья башкортлары курылтае кылда кылдатмый. Аларга ни өчен дигәндә өстән шунда күрсәтмә бирелгән. Хәзер сәясәт белән шөгыльләнмәгез дип. Булар шул сәясәт белән шөгыльләнмәгез дип, шулай күл җимеп, шулай итеп яшәп аталар бит инде. Бу бөтенләй дөрес түгел. Бу оешма нимә өчен ул? Бу бит инде халык мәнфәгатен якларга тиеш. Ә халык мәнфәгате турыдан тура ул сәясәт белән бәйле. Ул гел генә тиге бию заер, бәзәнәс кра түгел бәйле. Нигездә иң беренче урында икътисад, сәясәт ята. Әгәр дә сәясәт белән икътисад булмаган, аның белән шөгыльләнмәгәң, тик теге милли мәдәни мәсьәләләргә шөгыльләнү, ул бернинди андай көлемдәләр бирмәй. Анда безнең газеталарны карагыз. Анда тоже бернинди сәясәт юк. Чит илләр турында информация бирәләр дә теге сәяси, бичомлар бетте китте. Бернинди сәяси мәсьәләгә, икътисади каты мәсьәләгә үтидерү юк. Бу дөрес түгел. Әгәр дә безнең мына киң мәгълүмат сараулары мына шундый позиция тора икән, бу бик насар. Ана теге РНТВның шундай әшәкке тапшыруы булды, теге тик фальсификация аппаруан. Закивали дизе, фашист тип, бүтін өнә фашист тип, экстремизм тип ябыстылар едінді. Бүтін башар тұшпар, экстремистлар, фашистлар тип. Шуға біз яуап яздық, әйбет. Шуны бір газета басмағанда, радио телевизион биттәрді, бір адам дик аргументированы, фактар атаянып язғанды. Корректный рәвештә. Только фактлар белән генә.
Әйткәндә, РНТВдан ниндидер яуап булдымы?
Юк, кайдан яуап бирсеннәр алар. Алар ул гына түгел, кашул РНТВның тапшыруында бер зурарлык дигән бердән дә анда, Родина дигән партия. Хәзер бит тавыш күтәрә бит, күк бүреләрне судка тарттыра кирәк дип. Алар экстремистлар дип. Бер нинди ниләр юк, фактлар юк. Тиешле тегедә исмокым бер язылышканы.
Тимәк, безнең корылтайда етекчелекте алыштырудан файда фәтуа юк.
Юк, фәтуа юк. Әүвәлдә бераз шулай утырды бит инде Азнабаев Румин, хәзер кызган сагашы, яңа рәистә шул линия алып бара. Әгәр инде икътисадка, сәясәткә кызылмай икән, аны оешманыма керәк ул. Бездә министерствода бар, аны культура бар, башкалары бар, министерство образования.
Диде Башкортстаннан галим Марат Кулшарипов аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Президент Петро Порошенко җитәкчелегендә Украина вәкилчелегенең 9-10 март Төркиягә сәфәренең зур өлеше Кырым татар мәсьәләләренә багышланды. Порошенко белән Төркиягә Югары Рада депутатлары, Кырым татар җитәкчеләре Мустафа Җәмилев һәм Рифат Чубаров килде. Төркиядәге хәбәрчебез Зәфәр Каратайны тыңлыйк.
Украина президенты Петро Порошенко Төркия Җумһурбашканы Реҗеп Тайип Эрдоганның рәсми дәвәтчесе буларак Kalabalık bir delegasyonun Ankara'ya resmi ziyaret yaptı. Petro Poroshenko 2 günlük bu resmi ziyaret için 9 Mart sabahı Usisi uçaktan gelgeni Ankara Esenboğa Aeroportunda tavirki ziyaretlerine bakkanda farklı bir sıcak karşılaştı. Boğa Türkiye'de Ankara'da yaşayan Kırım Tatar Cemiyetlerinin Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi, Kırım Tatar Teşkilatları Platforması'na bağlı çeşitli Kırım Tatar sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Kırım Tatarlarının Kırım Tatar ve Ukrayna bayraklarının onu karşılap aldılar. Esenbağa avalanı VIP zalında çiçeklerle bayraklarla karşılanan Petro Poroshenko'nun yüzü güldü, beti güldü. Petro Poroshenko'nun bu ziyaretinin bir mühim tarafı da bu resmi ziyaretke, resmi delegasyaga Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov da dahil edilir. Bu delegasyanın erkanında yer aldılar. Petro Poroshenko özün karşılamağa gelgen bütün bu Kırım Tatarların VIP zalına kirebilgenlerinin hepsinin kollarından tokalaştı ve teşekkürlerini bildirdi. Petro Poroshenko bu yerde Kırım Tatarlarına ve gazetacılara yapkanı açıklamada Türkiye'ye Türkiye Parlamentosu'nun 18 Mayıs 1944 Kırım Tatarlarının öz vatanlarından sürgün edilmesinin jenosit degen karar kabul etmesini teklif edeceğin bunu talap edeceğin bildirdi. Petro Poroshenko ayrıca Kırım Tatar halkının kureşinin Kırım Tatar halkının Rus işgaline boyun eğmemesinin oğa karşı tiranmasının Ukrayna'ya güç kuvvet vergenin aittı Poroshenko ve Kırım'ın geri kaytarılması için milletler arası sahada, uluslararası sahada aktif kureşke devam ettireceklerin ve bu konuda aktif işbirliği yapmaya davet edeceklerin aittı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da Kırım'ın Rusya'nın işgalinden kurtarılması için gereken kureşlerin alıp barılganın ve bunun daha da kuvvetlendirileceğin, kötürüleceğin kaydetti ve inşallah yakın zamanda Rusya'nın Kırım'ı taşlap çıkkanın, Kırım'ın kaytarılganın görürümüz dedi. Bu ziyaret hakkında havaalanında bir açıklama yapan Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Yönetcan Tezel de bu iki ziyarette en önemli meselenin birisinin de Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesi olganın ve Kırım Tatarlarının haklarının korçalanması için de iki memleketin ta aktif işbirliği yapması meselelerinde gün tertibinde olacağın kaydetti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko Türkiye'deki 9 Mart'ta başlayan resmi ziyaretinde birinci durağı, birinci ziyaret etken yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Bunda Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi İsmail Kahraman tarafından merasimle karşılandı ve bunda iki memleketinin münasebetleri görüşüldü ve Türkiye parlamentosunda Türkiye-Ukrayna dostluk grubunun meydana getirilmesi de kararlaştırıldı. Elbette bu görüşmelerde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov da iştirak etti. Ukrayna Prezidenti Poroshenko Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Parlamentosundan son Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan görüşmek üzere eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı olan şimdi Başbakanlığın ofisi olarak kullanılan Çankaya Köşkü'ne geçti. Çankaya Köşkü'nde Ahmet Davutoğlu tarafından çok sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Petro Poroshenko'nun olan görüşü hakkında delegasyada yer alan Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna parlamentosunun azası ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığının Kırım işlerinin vazifelisi Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bir açıklama yaptı. Kırımoğlu'nun yapkan açıklamaya göre Ahmet Davutoğlu'nun Poroshenko arasındaki görüşmede esas meseleler arasında iki memleket arasında ticari ekonomik işbirliği meseleleri ve Kırım'ın Rusya tarafından işgal ediliği var idi. İki memleket arasında ticaretin götürülmesi ve enerji altyapısının götürülmesi hakkında işbirliği yapıla. Bunun alakalı olarak da Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun fevral ayında yapkanı anlaşmalarda gözden geçirildi. Ukrayna ziyareti vaktinde yapkanı anlaşmalar. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko beraberindeki delegasiya elbette Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Gaptücemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Petro Poroshenko'nun beraber Türkiye Cumhurbaşkanı Sarayı'na geçtiler. Bu yerde Poroshenko Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi merasimden karşılandı. Baş başa yapılan görüşüden son iki memleketin delegasyaları arasında 5. yüksek seviyeli stratejik işbirliği görüşmelerine geçildi. Bu görüşmeler başta 1 saat ki planlanan idi, lakin bu planlanandan daha uzun devam etti. İki memleketin prezidentleri Petro Poroshenko ve Recep Tayyip Erdoğan bu görüşüden son bir pres konferansı geçirdiler. Elbette bu pres konferansiyada gün tertibinde her iki prezidentin açıklamalarında da Rusya'nın Kırım'ı işgali, Rusya'nın agresifliği, hem Ukrayna'ya hem Suriye'ye olan agresifliği ve Kırım Tatarlarının meselesi gün tertibinde yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım'ın gayrimeşru işgalin asla tanımayanların ve hiçbir vakitte tanımayacakların, kabul etmeyeceklerin bildirdi. Petro Poroshenko da bunlar hakkında söz kesti ve bu resmi delegasya içerisine Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Gaptücemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'un da yer alganına dikkat çekti ve Kırım'ın Rusya'dan kurtarılması için iki memleketin yakşı işbirliği yapacakların ve öz savunmaların hep kafsızlıkların teşkil etmek için bu işbirliklerin kaydedeceğini bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna bir gazetacının bergen sualine cevap olarak da Rusya'nın Kırım'ını bir silah deposu haline getirmeye başlaganın Kırım'ı işgal eter etmez bu adımlarga kirişkenin bildirdi ve aynı şekilde Suriye'ye de böyle askeri üsler lagerler kurmaya başladı. Onda en modern uçakların ve harp silahların yollamaya başladı. Rusya bütün bu agresifliğin kaydan ala birincisi silah gücünden, ikincisi de Birleşken Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi delegasyası olmasından. Peki Birleşken Milletler Rusya'nın agresifliği hakkında bu karar alabilir mi? Alamaz. Bütün mesele bundadır dedi. Ve Cumhurbaşkanı böylelikle Birleşken Milletler Güvenlik Konseyi'nin teşkilat yapısını tenkit etmeye devam ettirdi. Recep Tayyip Erdoğan her zaman dünya beşten büyüktür deyip Birleşken Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi delegesi Amerika Koşma Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in her zaman veto etme hakkı olganın ve bu alıngan dünyanın her bütün milletleri karar alsa da bu memleketlerden herhangi birisinin bu kararlarını kabul ettirmeme hakkı olganın tenkit etmeni, katı surette tenkit ettirmeni devam etti. Türkiye'deki gazeteler Kırım'ın Rusya'nın tarafından işgal edilmesin, Türkiye ve Ukrayna arasında dostluğunu kavileştirgenin birbirine yaklaştırganın ve iki memleket arasında gelecek senelerde ticaret, turizm, sanayi ve pek çok sahalarda yüksek seviyeli işbirliklerin inkişaf edeceği hakkında yorumlar yapıla ve Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesi de elbette bunlar içerisinde mühim yer tutmaya devam etti.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçisi Zafer Koratay'ı işittik. Bu hafta bizim internet sahifelerimizde de okuyalasız. Adresimiz ozatlık.org. Hazır güzel Kırım jırın tınlarga çakırabız.
Avuçtadan esken gerçek yüzüme vurdu. Balağım o kadar sevgi göz yaşımı düştü. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuramadım. Bakadıma hasret oldum, ey güzel kırım. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuramadım. Bakadıma hasret oldum, ey güzel kırım. Bahçelerinin meyveleri bal ile şerbet, sularını içe içe doyamadım ben. Yeşil dağlar kurdum ama kaydım geldi tatar sana. Uçağını aç sen bana, ey güzel kırım. Yeşil dağlar kurdum ama kaydım geldi tatar sana. Uçağını aç sen bana, ey güzel kırım. Seni yollarında geze geze ben, vatanımda yaşamada pek isterim ben. Alıp geldim selam sana, senin hasret bileti giden. Uçağını aç sen bana, ey güzel kırım. Alıp geldim selam sana, senin hasret milleti giden. Uçağını aç sen bana, ey güzel kırım.
Азатлык радиосында гүзәл кырым җырын тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.